Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Žiri za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije uvrstio je u širi izbor 9 knjiga. Govorimo o drami, pesnik Apaš i profet Marije Pejn, koja je objavljena u 18. kolu edicije Prvenac Kragujevačkog studentskog kulturnog centra, a pratimo i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Dobrodošlicu u prednovogodišnje izdanje polusatnog kulturnog dnevnika 10:30 želi vam Aleksandar Drobac. U prostorijama Radija Beograda održana je prva sednica žirija za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2, za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Detalje saznajemo od Ranka Stojilovića.
Žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, razmotrio je sve prispjele predloge, odabrao knjige koje ispunjavaju uslove za učešće na konkursu i odlučio da u širi izbor za ovogodišnju nagradu uđe 9 knjiga. O kriterijumima kojima su se u radu rukovodili, ali i o odlukama o širem izboru, predsjednica žirija profesor Iva Draškić-Vićanović.
U ovom prvom pregledanju knjiga koje su stigle mi se rukovodimo ovim opštim kriterijumima, da ne može da bude doktorska disertacija, da ne može da bude prevod, da ne može da bude zbirka eseja, dakle mora da bude monografija i ono što je jako važno da ima taj teorijski pristup, dakle ovo mora da bude teorija. Evo sada, posle primjene ovih kriterijuma, tu su se našli, idemo redom kako smo ih dobijali. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književnoj istorijskoj ideji. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije, Minucije, Feliksa. Zoran Arsović, Poetika otetog svijeta, Traktat o đavolu, Filozofska priča. Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, Studija o Heideggerovoj filozofiji. Sreten Petrović, Estetika i doživljaj, Ljubitelj umetnosti i lepote. Irena Fikić, Deliberativno građanstvo, politička filozofija, Predrag Milidrag, Ustrojstvo stvorenog bića i DNT u tome Akvinskog. I imamo još Nenada Cekića, koji ove godine nudi 2 knjige koje jesu naše u tom smislu, jeli, da zadovoljavaju sve ove kriterijume, utilitarizam i Benthamova filozofija i još filozofija morala Johna Stuarta Milla, Mill i Millovski utilitarizam.
Član žirija, profesor Dragan Prole, želeo je posebno da naglasi značaj nekih knjiga koje zbog ovako strogih kriterijuma nisu mogle da se nađu u širem izboru, ali ih vidi kao značajne doprinose domaćoj produkciji u oblasti humanistike i umetnosti.
Imamo 2 disertacije koje bih stvarno izdvojio, štete što ne ulaze, Svetlana Racanović sa studijom o Marini Abramović od Reza do Šava i Noel Putnik o Agripi između Hermesa i Hrista, dakle mlađe generacije koje najavljuju da ćemo njihove naredne radove ovde najozbiljnije konsultovati i prosto mi se držimo, svake godine iznova proživljavamo moralno tu dilemu da li je disertacija zaista autonoman, dovoljno samostalna rad ili, a ipak preovlađuje u žiriju mišljenje da je to koautorski, da ipak i mentori, neki drugi ljudi okolo tu sarađuju, pomažu i tako dalje, pa je to motiv, dakle, za Nikolu Miloševića, za dobitnika, traži se da je autorski zrelo i izgrađeno i zbog toga smo neskloni da mlađima, doktorantima dajemo tu nagradu, to je sasvim moguće kada objave ove samostalne monografije.
Knjige u širem izboru objavljene su u izdanju Matice Srpske, Zavoda za udžbenike, Akademske knjige, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Srpske knjižene zadruge, Partenona i Derete. A novi član žirija, profesor Zoran Paunović, podlači i odgovornost samih izdavača koji su birali dela koja će poslati na konkurs.
Ono što je meni neki osnovni utisak da ovogodišnju produkciju odlikuje poprilična raznovrsnost u pogledu, jel da, tema i pristupa. Izdavači očito ovu nagradu doživljavaju kao vrlo ozbiljnu i značajnu nagradu. Vidi se to i po tome što je nekakva selekcija unapred napravljena. Pomogli su nam, moje iskustvo iz rada u nekim drugim žirijima govori da izdavači vrlo često pošalju sve ono što se po nekim najširim kriterijima ili ni po kakvim kriterijima ne uklapa u kandidaturu za nagradu. Ovdje međutim kao da su izdavači predosretljivo nam već napravili nekakav izbor. Ostalo je sasvim dovoljno zanimljive knjige za jedan ozbiljan, težak zadatak za člana žirija. Težak, ali i lep zbog toga što sam siguran da će kogod bude odabran iz ovog šireg izbora biti dobitnik kojim će nagrada nastaviti svoju svetlu tradiciju.
Na narednoj sednici, koja će biti održana 12. januara, žiri će odabrati tri knjige koje će ući u najuži izbor za ovogodišnju nagradu i o kojima će odlučivati na javnom zasjedanju, kako ste navikli, u direktnom prenosu na Radio Beogradu 2, u sredu 29. januara 2020.
U 18. kolu edicije Prvenac Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, ediciji poznatoj u regionu po tome što daje šansu mladim autorima do 35 godina da objave prvu knjigu, ove godine objavljeno je tri naslova. Među njima i drama Pesnik, Apaš i Profet, Marije Pejn, koja je predstavljena kragujevačkoj književnoj publici. Na promociji je bila Biljana Nešić.
Prvenac je u svom 18. kolu objavio i knjigu poezije Crna Ane Radulović i zbirku priča Izgledate mi srećni Marka Jurišića. Drama Marije Pejn, kojem je Studentski kulturni centar počeo promotivne aktivnosti, ovo kola je delo sa pucanjem i pevanjem, kaže urednik edicije Nenad Glišić. Obavijena je pucnjevima Prvog i Drugog svjetskog rata i priča o pesniku Radetu Drajncu i značajnim autorima umetničke i kulturne scene između dva svjetska rata.
S tim što je u fokusu Raka Drajnac sa svojom bujnom imaginacijom, svojim ekstazama, svojim groznicama, svojim manipulacijama, svojim lažima, sa svim onim kakav je inače bio, i pored njega u ovoj drami još imamo prilike da vidimo čitavu galeriju značajnih likova za jugoslovensku kulturu 20. veka.
Radojko Jovanović, poznatiji kao bandit Raka Drajnac, hipermoderan pesnik autentičnog pravca hipnizma, majstor kontrasta i dilema koji je znao kako se skandalizuje malograđanska publika, umro je u 44. godini od tuberkuloze i sahranjen kao siromah o državnom trošku u stihove pesme Nirvana koju je govorio glumac Milivoje Živanović. Drama, čiji je pod naslov San u ekstazi Rake Drajnca, nastala je kao rad na trećoj godini dramaturgije, kaže autorka Marija Pejn.
Htela sam da uradim biografiju Rake Drajnca, da pokušam da je dramatizujem, zato što on sam po sebi jeste jedna dramatična, dinamična, kontradiktorna ličnost koja sama u sebi već nosi sukoba, kamoli njegov odnos prema svetu.
U dramskom svetu Marije Pejn se, pored oca, majke i strica Rake Drajnca, pojavljuju između ostalih Stanislav Vinaver, Tin Ujević i Ivo Andrić, što dramu bogati dokumentarističkim detaljima i svedoči da je priča o kojoj reč i istinita. Marija Pejn o ulozi tih likova.
Drajnac se pojavljuje u svakoj sceni u drami. Drama nema klasičnu dramsku strukturu, već je strukturisana više epizodično, i uloga praktično svih likova u drami jeste da osvetle na određeni način karakter samog Rake Drajnca. Želela sam da dramu postavim tako da i sam čitalac nekom dramskom ironijom ima određene predrasude prema njemu na početku, a koje će stavove prema pesniku promeniti do kraja drame. Dakle, uloga svih likova u samoj drami jeste da na određeni način daju svoj doprinos karakterizaciji samog junaka.
Ediciju Prvenac, u kojoj je objavljena i drama Marije Pejn, pokrenula je 2002. godine grupa kragujevačkih entuzijasta. nastala je u trenutku kada je nestao Pegaz, edicija koja je afirmisala tadašnju mladu književnost, podseća Nenad Glišić.
Niko nije imao ambiciju da juri slavu Pegaza, koji je zaista monumentalna, to će, ja mislim, tek istorija naše književnosti u nekom narednom periodu da utvrdi koliki je zapravo značaj te edicije. Dakle, da se to na neki način kompenzuje i da se otvori konkurs za prvu knjigu koji bi bio žiriran, ono što se kaže, ni po babu ni po stričevima, koji bi bio otvoren za sve oblike književnog stvaranja, gde bi jedino bilo bitna ta substanca kvaliteta koja se nalazi između korica.
Dugačak je spisak autora koji su u prvenstvu objavili prvu knjigu, a kasnije postali bitna imena na književnoj sceni. Među njima su Maja Solar, Anja Marković i Danilo Lučić, dobitnici nagrade Branko Radičević, Enesa Mahnić, bosanska autorka koja živi u Sloveniji, dobitnica nagrade Aladin Lukač, Bojan Todorović koji je osvojio nagradu Milutin Bojić. Dramu Pesnik, Apaš i profet Marije Pejn, koja je sada diplomirana dramaturškinja, čitali su na Kragujevačkoj promociji članovi Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Premijerno javno čitanje bilo je na Sterinom pozorju, a autorka najavljuje da možemo očekivati i postavljanje ove drame na scenu.
U okviru dramskog ponedeljka u decembru su na drugom kanalu prikazane televizijske drame nastale u sklopu saradnje Radio Televizije Srbije i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Njihovo snimanje se odvijalo pod supervizijom profesora Gorana Pekovića, mentora ovog projekta, i urednika TV drame Marka Novakovića, odgovornog urednika redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa. Drugi premijerni naslov, kojim je večeras u 21 čas završen ciklus TV drame studenata FDU, je premijera TV drame Proleće u januaru. Slušamo Anu Vučković-Denčić.
Drama Proleće u januaru je priča o porodicama koje su počele da se skrivaju u podzemnim odajama za vreme nacističke okupacije Beograda. Zvuči poznato, možda zato što je Proleće u januaru nastalo po komadu Dušana Kovačevića, po kome je nastalo i čuveno Kusturičino podzemlje. Scenarijo je adaptirala studentkinja dramaturgije Ivona Janjić, reditelji su studenti četvrte godine režije na Fakultetu dramskih umetnosti Jovan Dimoski i Aleksa Mihajlović, direktor fotografije absolvent na smeru kamere Vladimir Đurić, a producentski posao preuzela je studentkinja četvrte godine filmske i TV produkcije Anđela Zebić.
To je jedna prelepa saradnja koja je nastala prošle godine između Fakulteta dramskih umetnosti i Radio Televizije Srbije, odnosno adaptacije drama u televizijskom formatu, i ovo je najobimniji i najzahtevniji rad koji je do sada urađen i veoma sam ponosna na celu ekipu što smo izgurali dugometražni projekat, a posebno jedno delo koje ima priču, koje je poznato delo i cenjeno delo domaće kinematografije, odnosno ovo je priča po kojoj je rađeno Podzemlje underground Emira Kusturice.
Koliko je važno u ovim vašim godinama, zapravo i dok ste na samom fakultetu, da imate ovako važno profesionalno iskustvo?
Mislim da ću važnost ovoga shvatiti tek kroz koju godinu. Sve mi je i dalje nerealno, jer smo u poslednjih godinu dana svakodnevno radili na ovom projektu i radujem se da ga vidim na velikom platnu i mnogo sam zahvalna kinoteci i svim prijateljima i profesorima koji su nam omogućili jednu ovako lepu premijeru pred novu godinu i na neki lep način izlazimo sa fakulteta i pravimo prve korake u profesionalnom svetu. Veoma je značajno iskustvo rada na dugometražnom projektu, posebno na mojoj poziciji, odnosno poziciji nekoga ko je producent, zato što je prvi susret sa tim brojem snimajućih dana, tolikom ekipom.
Snimanje i obradu zvuka takođe potpisuje student Fakulteta dramskih umetnosti Andrej Ristevski, scenograf drame je Vladimir Ćirić, a kostimograf Petra Fotez, studenti Fakulteta primljenih umetnosti u Beogradu. Kompozitorka muzike za TV dramu je Olga Janković, studentkinja Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu.
Prvo sam pročitala, naravno, scenariju, prvo sam pročitala dramu, pa sam pročitala scenariju koje je bilo prilagođeno ovoj TV drami i tek nakon toga sam počela da razmišljam o tome kakva bi vrsta muzike mogla da dođe tamo.
Da li si napravila neku glavnu temu koja prolazi kroz ceo film ili je to jednostavno muzika atmosfere?
Sad, nakon ove premijere, vidjet ćete da na kraju postoji scena koja nosi kulminaciju u sebi i od te scene sam uvukla muzičke materijale koje bi popunili sadržaj ostalog filma. A što se tiče instrumentacije, htjela sam da bude to sve prirodno, to jest da je snimljeno uživo bez ikakve elektronike ili kompjuterskih zvukova i da bude taj ambijent nešto malo narodno, malo kafanski, ali prefinjeno istovremeno.
A sada čujemo profesora i mentora Gorana Pekovića.
Mi već drugu godinu za redom sarađujemo sa Radiom Televizije Srbije. Počeli smo u nekim razgovorima, mi imamo neki ugovor o saradnji koji traje već 50 godina. I došli smo na ideju da, s obzirom da je televizijska drama kao žanr zapostavljena, možda negde i prevaziđena, da to bude jedno mesto na kome mladi ljudi, pre svega studenti fakulteta dramskih umetnosti, ali ne samo oni, nego i fakulteta primenjenih i muzičke umetnosti, se oprobaju, a da RTS za uzvrat dobije neki kvalitetni dramski program kao što znamo više nema. I onda smo došli na ideju da zapravo ekranizujemo tekstove savremenih srpskih dramskih pisaca. Prošle godine smo uradili 3 televizijske drame, ove godine smo uradili 2, s tim što je ova danas, proleće u januaru, svakako najveći izazov za studente. Ona traje sati 40 minuta, znači ima trajanje jednog igranog filma. Mnogo smo uložili u to, mnogo napora, a vidjet ćemo kakav će biti rezultat.
Uloge u drami Proleće u januaru tumače Ivan Đorđević, Mateja Popović, Milica Janevski, Mladen Sovilj, kao i dvojica studenata glume sa Fakulteta dramskih umetnosti, Nedim Nezirović i Amar Ćorović.
U subotu je Udruženje likovnih umetnika Srbije ULUS održalo izbornu skupštinu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, te je na njoj izabrano novo rukovodstvo za sve organe i radna tela udruženja, a sve to u godini u kojoj je obeležen vek postojanja ovog visokostrukovnog udruženja. Mirjana Boba Stojedinović prisustvovala je događaju.
Na izbornoj skupštini ULUS-a mogli su da se vide i profesori i značajni likovni umetnici, među kojima su i Čedomir Vasić, Vladimir Komad, Radomir Knežević, Velizar Krstić, Zoran Todorović, Branimir Karanović. Koje presedane je postavila protekla skupština, govori Biljana Ognjenović, tehnički sekretar udruženja.
Izborna skupština koja je održana 28.12. je imala prisutnih aktivnih članova dok smo brojali 178. Na osnovu mog dosadašnjeg iskustva, a imam bogato iskustvo jer sam ovde preko 40 godina, mislim da je ovo skupština koja je imala najveći broj prisutnih umetnika sa pravom učešća, odnosno sa pravom biranja, znači aktivnih ljudi koji su platili članarinu i imaju pravo da iskoriste sva svoja prava koja su predviđena statutom ULUS-a. Nakon jednog dana preleženog, mislim da je skupština sjajno organizovana. Iskreno moram da pohvalim i ljude koji nisu članovi upravnog odbora, koji su se organizovali u ime svojih sekcija. I ja mislim, zahvaljujući velikim delom i njihovim ličnim angažovanjem, da je skupština imala ovakav odziv.
Umetnici koje spominje gospođa Ognjenović sebe nazivaju radnom grupom. Kako su oni većinski i izabrani za nove članove takozvanih organa i radnih tela udruženja, Martin Erdeš, umetnik i član slikarske sekcije, objasniće ko su oni.
Radna grupa je grupa ljudi koji sa određenim, tako da kažemo, pozicija, slobodnih pozicija, pa mogu reći čak i možda ideoloških pozicija, pokušava da nađe neki zajednički rečnik, zajedničke ciljeve, a svakako se slažemo da su ti ciljevi naročito socijalna politika države, da kažemo, od grada prema našim članovima. To je, znači, to će sigurno biti prioritet našeg delovanja.
Nevena Popović, umetnica, novoizabrana članica nadzornog odbora, daće nam uvid u izazove pripreme Skupštine.
Glavni teret sa kojim su se sekcije suočavale prethodnih meseci jeste najavljena promena statuta koju je pripremio prethodni upravni odbor. Iako su taj predlog sve sekcije odbacile, kako na samim sastancima sekcija, tako i na održanim javnim raspravama, njega je upravni odbor planirao da ponudi kao jedini predlog izmena i dopuna statuta koji je trebalo da se nađe kao jedina tačka dnevnog reda na prvobitno zakazanoj vanrednoj skupštini ULUS-a. Kada smo na sastancima sekcija shvatili da je izabranim organima i telima istekao mandat i kako u 2019. godini nije organizovana ni jedna skupština koja je po zakonu morala biti organizovana, organizovali smo veliki zajednički sastanak sekcija na koji smo izglasali, a zatim i pismeno uputili zahtev upravnom odboru da zakaže redovno izbornu skupštinu.
Evo kako je izgledao sam početak skupštine.
Neposredno pre početka skupštine zabeležen je incident oko glasačkih listića u kancelariji udruženja, o kome će se tek izjašnjavati sud časti, ali sam tok izbora za nove članove organa i tela ULUS-a je protekao u mirnoj atmosferi.
Evo još nekih zanimljivih detalja o radu protekle skupštine koji će svakako uticati na poboljšanje rada u buduće.
Kada govorimo o verifikaciji novih članova udruženja, tu je došlo do dva odvojena glasanja i tom prilikom članstvo jedne kandidatkinje nije verifikovano jer je njen rad ocenjen kao amaterski. Skupština se jednoglasno složila, to jest većinom glasova se složila da članstvo u buduće treba da ima uvid u biografije i prezentacije kandidata preko sajta udruženja kako ne bi dolazilo do ovakvih propusta. Procedura primanja novih članova je takva da umetnički savjet donosi predlog o novim članovima, njega usvaja upravni odbor, a verifikuje ga Skupština.
Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Udruženja likovnih umetnika Srbije po završnom računu za 2018. godinu, gde je članstvo sva 4 sata trajanja Skupštine, sedeći u jaknama u potpuno hladnom prostoru Cvijete Zuzorić, bilo suočeno sa izveštajem u kojem je navedeno da je u 2018. godini kroz račun ULUS-a prošlo 559.968.112 dinara i 18 para, ili, oprostit ćete mi na banalizaciji, preko 4,5 miliona evra. Osim financija, neka od glavnih pitanja na kojima su se novo izabrani članovi usaglasili da će raditi jesu pre svega socijalna pitanja, reč je o rešavanju dugova samostalnih umetnika i umetnica po osnovi plaćanja doprinosa samostalcima, posebno majki na porodiljskom bolovanju, značajno poboljšanje komunikacije kako sa članovima udruženja, tako i sa širokom javnošću, raspetljavanje situacija sa radnim prostorima umetnika, ateljejima, ali i prostorima kojima upravljaju ULUS, o čemu će više reći Martin Erdeš.
Sama rekonstrukcija Cvijete je onako tajnovita i netransparentna. Doduše, do nas dolaze neki glasovi, ali za sad to je neka vrsta, da kažemo, tajne. Postoji neki plan da se za sledeću godinu, znači 2020. ta rekonstrukcija krene da se radi. Pozicija naše kancelarije ne znamo gde će biti. Ponuđena je jedna opcija. Tadašnji upravni odbor je to odbio s pravom, jer nije adekvatno onome što sadašnji uslovi Cvijete Zuzorić pružaju.
Šta se dešava sa galerijom ULUS-a, koja je zapravo u istom statusu kao grafički kolektiv?
Ja vrlo malo znam o tome, ali koliko sam čuo, to je priča o procesu vraćanja imovine ranijim vlasnicima. Tu je isto nesporazum, koliko ja znam, sa gradskom upravom vezan za neki ugovor o korišćenju, upravljanju ili već kako se to sve zove, tako da to nas čeka svakako u tom narednom periodu kako će se rešiti ti problemi.
Za 9 novih članova upravnog odbora izabrani su Vahida Ramujkić, Martin Erdeš, Marija Kauzlarić, Dragana Stevanović, Gradimir Rajković, Radivoje Marković, Milica Rakić, Miloš Đorđević i Vojislav Klačar. Pun spisak članova tela i organa rada ULUS-a možete naći na zvaničnom sajtu ULUS-a, na kome je također planirano da se mnogo radi u predstojećem periodu.
Partituri.
Noć klavira održana tokom Art Link festivala mladih talenata obeležila je 100-godišnjicu okončanja Velikog rata, 180 godina srpsko-francusko-diplomatskih odnosa i proslavila francusko-srpsko savezništvo. Koncert je predstavio dvojicu istaknutih pijanista, francuskog svetski poznatog pijanistu Michela D'Albertoa i mladog francusko-srpskog pijanistu u usponu Jean-Paul Gasparijana. Art Link i treći program Radio Beograda objavili su novo CD izdanje živog snimka ovog izuzetnog koncerta, koje su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i ambasada Republike Francuske u Beogradu. CD je promovisan danas u klubu RTS-a. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Za mladog pijanistu Jean-Paula Gasparijana koncert koji je održan 2018. godine bio je veoma emotivan jer vuče poreklo iz Srbije i što je nastupio sa svojim profesorom koji je jedan od najpoznatijih pijanista u Francuskoj.
Pa znači ja sam delio koncert sa Michelom D'Albertom. On je bio moj profesor u Parizu kad sam radio treći ciklus, znači to su postmaster studije. On je naravno fantastičan pijanista, možda najveći francuski pijanista, sigurno jedan od najvećih. Pa to je bilo vrlo simbolično za mene, zato što, znači, Beograd je grad gde se moja mama rodila. Ja sam već nekoliko puta svirao na Kolarcu u Skupštini grada i znači prošle godine smo imali program francuske muzike, svako je svirao sam, pa smo svirali na dva klavira transkripciju Debussya. Drugo, znači, to je bio koncert u vezi Prvog svjetskog rata. Ja imam pradeda Živojin Topalović koji se, znači, borio sa Francuzima, koji je nosilac albanske spomenice. I eto, zbog svega toga je bio, sve to je bilo posebno za mene. Znači, Michel D'Alberto je svirao, ako se dobro sećam, Franka, Forea i Ravela. Ja sam svirao sam Debussya i Chopina, četiri balade, i zajedno smo svirali transkripciju La Mer od Debussya. Znači, to je simfonijsko delo, ali mi smo svirali to na dva klavira. I pa to su veliki francuski kompozitori 20. veka, 19. i 20. veka, i ceo program je bio, eto, u vezi francuske kulture i muzike. I meni je veoma drago što ću imati taj trag, snimak tog koncerta.
Koliko je ovo bio značajan koncert za program Radio Beograda i koliko je značajno izdanje CD-a, čućite od glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda, Predraga Šarčevića.
Treći program je uključen u publikovanje ovog diska u onoj meri u kojoj je, odnosno u onom smislu u kojem je snimio koncert i emitovao ga na svojim talasima, odnosno na zajedničkim talasima sa drugim programom u jednoj od naših redovnih emisija u kojoj pratimo koncertna dešavanja u Beogradu i Srbiji. Meni lično je intrigantna, odnosno interesantna situacija u kojoj nastupaju učitelj i učenik, učitelj koji već ima veliku karijeru i učenik pred kojim je sasvim sigurno velika pijanistička karijera u bliskoj budućnosti. Druga stvar, koncert je zaista bio izvrstan, i treća stvar, podržavamo ideju Art Link festivala da program bude zapravo prvenstveno edukativni, a onda kao proizvod toga i jedan ozbiljan koncertni nastup kao što je ovaj koji smo imali prilike da slušamo na talasima Radio Beograda, odnosno trećeg programa, a sada i na disku zahvaljujući Ministarstvu kulture, ali i Radio Beogradu koji je obezbedio zaista vrhunski snimak za ovu priliku.
Za sve ljubitelje klasične muzike, ovaj CD će biti prava muzička poslastica u nastupajućim novogodišnjim i božićnim praznicima.
Slušali ste 10 tipo, emisiju realizovali Vesna Gemović, Saša Hajdin i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i mestom.